COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, os veciños do casco histórico de Lugo saben o que queren. Teñen claro como lles gustaría que quedase esa zona da cidade, a zona na que viven e conviven a diario, coas ventaxas e inconvenientes de residir nun lugar rodeado por unha muralla romana. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarello, se informou de que o tráfico continuará circulando polo mesmo lugar que ata agora na Praza de Santo Domingo. Polo tanto, non habrá que tocarlles nin os xardíns, nin as árbores que humanizan ese espazo urbano. Ese anuncio foi motivo de satisfacción para os veciños da zona centro. Saben o que queren, e o que queren son máis xardíns e máis árbores. Xardíns e árbores, non zonas axardinadas, explicou uno Sole Montes, que preside a Asociación de Veciños do Centro de Lugo.
Que queremos máis zonas con xardíns e con árbores, que non é o mismo que axardinadas. Cando se fala de zonas axardinadas, pois moitas veces son pois como poñen unhos... Como vou explicar? Pois poñen... plantas ou unhas árbores, nada máis. Eso chamanlle de zonas axardinadas, pero nós queremos césped, zonas verdes.
O Concello de Lugo acaba de anunciar tamén que nas próximas semanas comezarán a funcionar as cámaras que controlarán o acceso de vehículos ao casco histórico. Estarán unhos 6 meses a probas. Transcurrido ese medio ano, os vehículos que accedan ao recinto amurallado sen permiso serán sancionados. Para os veciños é o mellor.
Creemos que o tráfico que está pasando é demasiado agora no centro, xa que as obras hemos pasado moi malo rato, xa hemos dito moitas veces que debería de controlarse máis os accesos ao centro, se vai a ser peatonal, pois é unha medida que vai a ir paulatinamente durante estes 6 meses, e creemos que é o mellor.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Iba moito frío pola mañá, a mínima quedouse en 4 graos, pero agora a temperatura é agradable. Desfrutamos de ceo despexado e unha temperatura máxima que chegará aos 20 graos. O tempo manterás así ata o venres. Estamos en plena precampaña electoral. Nos mítines e actos varios que organizan os partidos saen con relativa frecuencia o que algúns políticos chaman débedas históricas. Temas como a Ronda Leste, o Plan Paradai ou o Museo da Romanización. Sen restarlle ningún ápice de importancia a esos temas, parece que as preocupacións dos cidadáns son outras. O día a día, chegar a final de mes, pagar as hipotecas, ter unhos servizos públicos decentes e unhas infraestructuras axeitadas para comunicarnos co resto do mundo. Tamén oportunidades no medio rural. Sacamos os micrófonos da COPE á Rúa para escoitar o que lle pide a xente ao novo goberno da Xunta de Galicia.
Que fagan algo por todos. Algo por todos, que está todo moi mal. Eles ben saben o que teñen.
E queren que vai aquí as aldeas que esteña a xente nelas. E non a xente nas aldeas baixe porque non teñen por donde andar. É unha tristeza. Os novos xa nada.
Eu creo que o sector servicios é indispensable para que a xente quede aquí, non? Entonces creo que a Xunta tamén pode poñer fincapé en quizás máis medios para que a xente nova quede, para que teñamos boas vías de comunicación tamén, as que correspondan, para que o sector servicios medre, que, bueno, é o pilar indispensable que a xuventude siga aquí, claro.
Aí queda, para que tome nota quen corresponda. Había 12 candidaturas e finalmente a feira de mostras de Moimenta Moexmu conseguiu o Premio Aresa de Desenvolvemento Rural, dotado con 10.000 euros. Unha das feiras agrogandeiras máis importantes de Galicia. Todo un escaparate aberto ao mundo do agro. Falamos tamén hoxe das queixas dos produtores ecolóxicos. Piden unha xuntanza urxente co Conselleiro do Medio Rural. Lamentan o que consideran un desmantelamento do Fondo Galego de Garantía Agraria, do FOGA. Denuncian que a falta de persoal no servizo leva a retrasos nos pagos da PAC, pagos, por certo, anunciados en novembro pola Xunta. Esta situación obrigou aos produtores a pedir créditos ou anticipos de pago. Polo tanto, poden verse prexudicados fiscalmente no ano 2024. Manuel Loucheiro, da asociación que agrupa os produtores ecolóxicos de Galicia.
Existe un temor en todo o sector agrario e gandeiro polo xa constatado desmantelamento do FOGA e a falla de persoal existente que leva a retrasos nos pagos da PAC anunciados a bombo e platillo xa en novembro polo conselleiro e tan esperados polos produtores que se viron abocados a ter que solicitar a estas alturas créditos ou anticipos de pago e que serán prexudicados fiscalmente no 2024 no caso de percibir as dúas anualidades no mesmo exercicio fiscal.
O 22 de marzo, o 22 de marzo, remato o prazo para solicitar as axudas que concede a Xunta para a incorporación de mozos á actividade agraria e para desenvolver planes de mellora nas granxas. Son 47 millóns de euros en total. Dende o 2009, 5.000 mozos se incorporaron á actividade agraria en Galicia. Moitos aquí, na nosa provincia de Lugo. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Que dende o ano 2009 levamos incorporado, eu vou a decir xa máis de 5.000 mozos e mozas, porque coas axudas deste ano, que supoñen 16 millóns de euros, vamos a incorporar máis de 5.000 mozos e mozas a actividade agrogandeira en Galicia, fundamentalmente a gandeiría.
O Partido Popular pon en dúbida o compromiso do goberno co proxecto de Altri. Elena Candia di que deixar a Altri sen a conexión á rede eléctrica que precisa a planta de fibras textís en Palas de Rei demostra o desinterese do goberno e tamén demostra que Pedro Sánchez mentiulle descaradamente ao presidente Rueda cando lle dixo que iba a apoiar ese proxecto.
Pouco ou nada se avanzou. A veces algún anuncio de algunhas persoas que asumen a responsabilidade de ser candidatos e que, máis que candidatos, son homes anuncios e ningún compromiso firme. Ni sequera nas visitas á provincia como a que tivo lugar o pasado fin de semana do presidente do goberno.
A iniciativa para crear unha fototeca pública en Galicia colle impulso dende Lugo. Trátase dunha iniciativa apoiada por decenas de fotógrafos da nosa comunidade para conservar a memoria visual de Galicia. Que piden? Un centro no que se recollan, se clasifiquen e se conserven arquivos fotográficos que doutro xeito poden perderse para sempre. É o caso dos arquivos de moitos fotógrafos rurais. E empuxando esta iniciativa dende Lugo están persoas como o fotohistoriador lucense Eduardo Ochoa.
Que se cree en Galicia a fototeca de Galicia. É dicir, o arquivo fotográfico, como se queira chamar, o centro de estudios fotográficos, en fin, o nome é o de menos. Pero onde se conserve, onde se poida entregar, sobre todo por fotógrafos da zona rural e todo eso, pois esos arquivos que moitas veces acaban perdéndose, e que desa maneira, desde a Xunta de Galicia, desde un organismo central, se recolla, se clasifique, se estudie e sobre todo se conserve ese material.
Seguimos agora en Lugo falando da vida, da política municipal, dándose unha volta polo concello, estivo hoxe o noso compañeiro Baruch Domínguez.
Comezamos por un anuncio da área de benestar social que incrementará nun 22% a partida do servizo de xantar no fogar, dirixido a persoas que teñen limitada a súa autonomía persoal. Escoitamos a concelleira Olga López Racamonde.
A suba do precio da lista da compra é un aspecto clave que nos leva ao goberno da cidade de Lugo a iniciar unha nova contratación do servicio do xantar no fogar, ca finalidade de que a calidade do servicio que prestamos aos nosos veciños e veciñas non se vexa afectado polo incremento do precio da vida.
Seguimos falando das cousas de comer, pero dun xeito máis festivo. Foi presentada a segunda edición da Festa da Filloa de Lugo. Celebrarase o martes 13 de febreiro, festivo local. Cristina López é a concelleira de Participación Social.
Tivo unha importante acollida na edición pasada, onde se puideron degustar de forma gratuita máis de 11.000 filloas. Así, o vindeiro día 13, no entorno da Praza Abastos, novamente poderemos disfrutar desta degustación, onde a música tamén nos acompañará.
Imos agora coa oposición. O Partido Popular di que o retraso dunha obra nun muro cústanos aos lucenses máis de 200.000 euros. Mar Carballas.
Anunciaron que se arreglaría el muro de Frei Plácido Rei Lemos en el Parque de Rosalía, pero a día de hoy la obra sigue sin fecha de inicio. Se hizo un apuntalamiento provisional y se está pagando un alquiler de casi 100 euros el día. Y seguiremos pagando 100 euros cada día hasta que hagan la obra.
E antes de rematar, un último apuntamento no eido municipal, o Centro de Novas Tecnoloxías cambia de horario. As instalacións estarán abertas de 9 a 2 pola mañá, unha hora máis, e pola tarde quedarán á disposición das asociacións e do funcionariado.
E o Lugo continúa fichando para reforzar o seu ataque, agora con Mario da Costa. Contanos, Chema Núñez.
Un extremo zurdo procedente do Eldense de segunda división presentouse hoxe. O futbolista sabe onde pode ser eficaz.
Me manejo bien las dos bandas, pero prefiro perfil zurdo para eso, para meterme hacia adentro, asociarme, soy un jugador más asociativo. Pero con también mucha finalización.
O director deportivo David Peláez cree que co equipo reforzado podese chegar ao objetivo.
Estamos prácticamente cerrados y con lo que tenemos vamos a intentar darle alegría a esta ciudad de aquí a final de temporada y ojalá que con un hipotético playoff y lo que venga después.
A ver si cristaliza todo no vindeiro partido xa en Irún.
Pois, Ogallá, que todo cristalice, que os novos xogadores, as novas incorporacións, pois efectivamente contribuían a mellorar o equipo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.